úvod našich bohoslúžieb, stíšme svoje srdce a sústreďme sa na Božiu prítomnosť spevom kajúcnej piesne Jána Ámosa Komenského spred 365 rokov. Všetci, čo môžeme, povstaňme ku požehnaniu a spoločnej oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, Trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Príjemné nedeľné ráno. Chcem vás všetkých privítať na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu v Bratislave. Aj tých, čo ste prišli sem fyzicky, aj tých, ktorí nás sledujete online alebo pozeráte zo záznamu. Dnes si pripomíname veľký sviatok slobody. Máme výročie Nežnej revolúcie. A dnes nás budú sprevádzať pri piesniach aj deti a týmací skvapôčiek. A chceli by sme aj piesňami spolu osláviť túto vzácnu chvíľu. A témou dnešného dňa je vlastne vždy od teraz, kým ten sviatok neskončí, sloboda. A chcel som povedať, keď som si to tak pripravoval, že počas tej Nežnej revolúcie sme si vyštrajkovali, a uvedomil som si, že nie sme, ale moji rodičia, starí rodičia, mnohí z vás, ste pre nás vyštrajkovali svet, ktorý je výrazne iný, než v akom ste vyrastali vy. A vďaka vám máme teraz svet plný možností. Možností cestovať, možností prejaviť svoje vierovyznanie, možností rozprávať, čo nám napadne, počúvať hudbu, ako chceme, možností podnikať. A ten veľký múr, ktorý bol medzi hranicami našich štátov, ktorý bol v Berlíne, ktorý bol v spoločnosti veľmi vžitý, vtedy spadol. A zdá sa mi, že dneska máme v spoločnosti dva prúdy. Jeden ten prúd hovorí, že nejaký múr sme zvalili, ale treba pokračovať, treba rúcať ďalšie a ďalšie. Ešte nie sme dosť slobodní, potrebujeme byť slobodní viac. Potrebujeme búrať všetky normy, ktoré nás zväzujú. Každé pravidlo, či je to etické, morálne, akékoľvek, je len pravidlo, ktoré ma obmedzuje. Obmedzuje moju slobodu. Nebudem slobodný, kým všetko nezbúram. Druhý prúd, ktorý teraz silnejšie rastie v našej spoločnosti, je, že dosť bolo chaosu. To není sloboda, a ak je to sloboda, tak je to chaos. Potrebujeme sa vrátiť k nejakým múrom a jasným pravidlám. Ako keby tento formálny zápas o formálnu spoločnosť bol znova čierno-bielý múr. A nedelí nás už teraz hranica, ale delia nás možno naše skupiny na sociálnych sieťach, možno tento múr prežívame v rozdelených rodinách. A čo s tým? Pri tej revolúcii Havel a jeho myšlienka, ktorá tam sa ozvala a zaznela, hovorila asi o trochu inej slobode, že tá formálna sloboda prišla v kontexte nejakej vnútornej slobody. A výrok pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou, asi všetci poznáme. No a možno v ňom zachytíme nejakú ozvenu o mnoho staršieho výroku Aurelia Augustína z približne 5. storočia nášho letopočtu, ktorý povedal, iba pravda zvíťazí a iba láska k blížnemu spasí. Tak ako to je s tou slobodou? Chýba nám formálna vonkajšia sloboda v spoločnosti alebo vnútorná sloboda jednotlivca? Tak dnes naše bohoslužby budú rozmýšľaním nad tým, ako je to s tou láskou a pravdou v našich životoch.
prvé čítanie bude 126. žal. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci. Radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiska v Negeve. Tí, čo rozsývajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno, s plesaním sa však vráti a donesie snopy.
Povstaňte prosím ku spoločnej modlitbe. Bože náš, vďaka ti. Bože náš, vďaka ti za našich rodičov a starých rodičov, ľudí pred nami. Vďaka ti za spoločnosť, v ktorej žijeme, a jej formálnu slobodu, ktorú stále máme. Vďaka ti za tvoje slovo, ktoré nám môže pomáhať hľadať sa a nachádzať aj v momentoch chaosu, ktorý táto formálna sloboda prináša. A dnes, po 35 rokoch, znova cítime a vnímame mnohí z nás, že žijeme v istom slova zmysle zase veľké časy. A potrebujeme, aby si stál pri nás. Tak ťa v tejto chvíli prosíme o tvoju inšpiráciu, o tvoj dotyk, aby teraz pri čítaní tvojho slova a Petrovej kázni, aby sme mohli znova hľadať našu vnútornú slobodu a pozerať sa menej na tú vonkajšiu. Amen.
Druhé čítanie bude z Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. až 36. verš. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v Neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás, teda syn, vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Tak ještě jednou dobré ráno pro všechny v tento sváteční den. Zřejmě jste mnozí z vás četli jeden z letopisů Narnie, který se volá Kůň a jeho chlapec. Ta knížka pojednává o dlouhé cestě nárnijského, tedy mluvícího koně, a malého chlapce. A právě ten mluvící nárnijský kůň několikrát během té, v té knížce vysloví takové vyznání. Já jsem svobodný nárnijský kůň. Já jsem svobodný nárnijský kůň. Ano, ten kůň zná různá jiná zvířata, ale on je svobodný. Svobodný nárnijský kůň. A za touto vznešenou svobodou do své svobodné narnijské země běží. Ta věta se mi vryla do paměti, když jsem si ji četl a občas ji různě pozměňuji a opakuji, že jsem synem svobody. Synem od Pána Boha darované svobody. A běžím do svobodné země. Běžím za velkým snem, který nám do srdcí vložil Pán Bůh sám. Když Izraelci opouštěli babylonské zajetí, vznikl ten dojemný žalm, který jsme četli, 126. Žalm svobodných lidí. Národa, který se vydal na cestu k nové svobodě, do svobodné země, do svého domova. I z toho je zřejmé, že Pán Bůh si přeje, aby jeho děti byly svobodné. A že svoboda je jedním z největších darů od Pána Boha. Proto vyvedl Pán Bůh Izrael z egyptské země a proto vyvádí Izrael i ze zajetí babylonského. A Izraelci tam až pláčou radostí. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal, radoval se. Tehdy se říkalo mezi národy, Hospodin s nimi učinil velké věci. Ten motiv svobody jako hodnoty nesmírné ceny se v Bibli opakuje znovu a znovu. Slovo, které si měli Izraelci opakovat, pravidelně bylo pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že jsi je Hospodin, tvůj Bůh odtud vyvedl. A podobný motiv, i když v širších souvislostech, se opakuje i v Novém zákoně. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn. A v našem novozákonním oddíle jsme četli, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Svoboda je něco, co křesťanům sluší, co patří ke křesťanům. Ještě to potom zazumoval kdysi významný český evangelický kazatel Luděk Reichert, mimo jiné syn kazatele v Prešově. A on vždycky říkal, že evangelikům svoboda sluší. Nebo protestantům svoboda sluší, že mají rádi svobodu. Že evangelik je ten, kdo může. Ne ten, kdo musí, ale ten, kdo může. Čili svoboda je velká hodnota. Ale vrátíme-li se k tomu žalmu 126, ta úvodní radost ze svobody pokračuje téměř v jedné větě nečekaným výkřikem a zvoláním. Hospodine, změni náš úděl, jako měníš potoky na jihu země, tedy v Negebské poušti. A dodává slova, ti, kdo v slzách sejí, s plésáním, s radostí budou sklízet. Člověk, který právě vychází ze zajetí, který stává se svobodným, najednou ve jedné větě, v jedné modlitbě prosí o nové vysvobození. Jakoby na prahu svobody dobře věděl, že o svobodu je potřeba znovu a znovu, dokonce i hned, bojovat. Zajímavé, fascinující pro mě je, že je to téměř v jedné prosbě a dvě tak protichudné myšlenky. Mám svobodu, prosím, dej mi svobodu. Svoboda je tedy hodnota, kterou máme nejenom slavit a vážit si, ale zároveň v tu stejnou chvíli o ní znovu bojovat a zápasit. Autor žalmu si byl zřejmě vědom, že ve chvíli, kdy se cítí být svobodným, kdy se raduje a zpívá píseň svobody, ještě stále svobodný není. Možná žalmista viděl, že i když už není ten babylonský otrok, číhají na něj další pasti. V roce 1989 jsme byli opravdu slovy toho 126. žalmu jako ve snu. Jako v krásném, neuvěřitelném snu. Domnívali jsme se, a domníval jsem se i já, že nyní už bude svět krásný. Dokonce i slavný americký ekonom a filozof Francis Fukuyama napsal v roce 1992 knihu Konec dějin. V níž vyjádřil svou naději, že jsme u jakéhosi happy endu dějin, že už teď bude dobře. A po 35 letech vidíme nástup a oblibu autoritativních režimů a mačistických, arrogantních a sebou posedlých vůdců. Co mě samotného nejvíce překvapuje, je ta oblíbenost takovýchto vůdců. Hospodin s námi učinil velké věci. Hospodine, změni náš úděl, jako měníš potoky. A pokračuje ten žalmista o těch slzách, že ti, kdo slzách sejí s plesáním, budou sklízet. Zápas o svobodu je někdy opravdu až k slzám. A není podstatné, jestli jsou to slzy radosti nebo námahy. Vítěz je výsledek zápasu o svobodu není okamžitý. Zápas o svobodu je podobný zasévání a sklízení. Zaseváme slova, myšlenky, činy, abychom časem sklidili svobodu a zasévali nové slova, myšlenky a činy. Před 35 lety se v naší zemi, tedy ještě v té době československém, zněla známá píseň Modlitba pro Martu. Jak jsem se dozvěděl, zněla i v pátek v Narnii. Zpívala se tato píseň na demonstracích, pouštěla se v rozhlase, zazněla nakonec, jak jsem říkal, i v tento týden v Narnii. A ta slova jsou tato. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Když se tvá ztracená vláda věcí zlých zpět k tobě navrátí, lidé navrátí. Ta slova z té proslavené písně jsou jakousi velmi volnou parafrází slov Jana Amose Komenského, který kdysi napsal knihu Kšaft, tedy závěť nebo odkaz poslední vůle, Kšaft umírající matky jednoty bratrské. A závěrečná slova této písně znějí takto. Věřím i já Bohu, že po přejití vychřice hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí. Když se slavila Něžná revoluce v jednom českém městě, vládlo na demonstraci smích, nadšení a slzy dojetí. Jeden farář, kazatel církve bratrské, byl požádán, aby něco hezkého a něžného pověděl do mikrofonu. A tento kazatel právě zacitoval ta slova Jana Amose Komenského, tedy ne tu píseň Modlitbu pro Martu, ale ta původní slova. Věřím i já Bohu, že po přejití vychřic hněvu, hříchy našimi na naše hlavy uvedeného, se vláda věcí tvých k tobě navrátí. Upozornil, že příčinou nesvobody je právě to, že jsme zasévali hříchy. Zlé myšlenky, zlá slova, zlé činy. A tehdy byl tento kazatel slušně a sametově z tribuny odsunut od mikrofonu. Se slovy, pane kazateli, nemluvte nám tady o hříších. Máme sametovou revoluci, přelom dějin. Nehodí se teď mluvit o takových špatných věcech, jako je hřích. Ukazuje se, že nám chyběl zřejmě ten duch pokání. Že nám zřejmě chyběl ten postoj žalmisty. Hospodin s námi učinil velké věci. Hospodine, změň náš úděl. Znovu nás vyveď ze zajetí. Biblický nový zákon nám dává ještě jasnější a hlubší pohled na otázku svobody. Mluví také o zajetí a otroctví, ale mluví o zajetí a otroctví vnitřním. Mluví právě o zajetí hříchu a o potřebě vykoupení z tohoto zajetí. Svoboda vnější je hodnota nesmírně vzácná, ale ještě důležitější je ta svoboda vnitřní. A zřejmě to chtěl na té demonstraci tehdy onen kazatel nějak vysvětlit. Dnes vidíme, že vládci současného světa jsou často otroky vlastní vášně, touhy pomoci. Otroci své pyšné touhy ovládat druhé lidi. Přitom to slovo minister, ministerský předseda, znamená sloužit. Úplně něco jiného, než vládnout. A občanům je ale ten postoj často velmi blízkých. A ve volbách se rozhodují právě pro ně, protože i voliči se nechávají ovládat sami sebou, rádi ovládají druhé lidi, rádi lžou, stejně jako jejich vládci. Proto biblický nový zákon mluví o potřebě vykoupení z otroctví. O potřebě vykoupení skrze Kristovu oběť. Skrze moc jeho lásky. Nenadarmo nám tam Pán Ježíš Kristus v tom Janově evangeliu říká, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A zřejmě zde mluví o té kruté a těžko snesitelné pravdě, že jsme otroci hříchu, otroci zlého a potřebujeme nutně vykoupit. Ale sami sebe jako nejsme schopni vykoupit, nejsme schopni sami sebe nějak napravit. Ale Kristus nám dává sama sebe jako platidlo nejvyšší ceny. Jak to říká Pán Ježíš Kristus, syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Dal svůj život jako výkupné za mnohé, jako výkupné z otroctví zlého. A mám za to, že čím vážněji se člověk pokoří, čím vážněji uzná, že není ze svých sil schopen proměny a změny, tím vážnější a hlubší bude proměna člověka, který žije v otroctví zlého, v člověka svobodného. Ta proměna, to pokoření před Kristem, před sama sebou je tak vážná, že ji Bible nazývá znovu zrození, z hůry zrození. Stáváme se svobodnými, ale ve chvíli, kdy člověk už se cítí svobodným, máme i hned volat. Pane, jsem svobodný, dej mi svobodu. Přesně v tom duchu napomíná apoštol Pavel galatské křesťany, když jim říká, tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jarmo. A to je přesně v tom duchu toho žalmu 126. Hospodin s námi učinil velké věci. Hospodine, změni náš úděl. A tak se chci spolu s vámi každý den modlit. Pane Bože, děkujeme ti za veliký dar svobody, té svobody vnější. Děkujeme ti i za ten dar svobody vnitřní skrze Kristovo vykoupení z otroctví hříchu. Stali jsme se díky tobě svobodnými a právě proto tě prosíme o pomoc, abychom byli znovu a znovu vysvobozováni a byli svobodnými až na věčnost. Amen.
Thank you.
Povstaňte prosím ku modlitbe, požehnaniu a piesni.
Bože, sme slobodní. Ďakujem za slobodu, ktorú pre nás vybojovali generácie našich rodičov a starých rodičov. Bože, prosím, daruj nám slobodu. Slobodu od našich zlých túžob, od našich závislostí a od hriechu. Ďaká ti, Bože, za tvoju milosť, ktorá nás premieňa a oslobodzuje. Amen.
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Amen. V tejto časti našich ranejších stretávaní máme komunitné okienko. A včera ma Peter poprosil, či by som nepovedal niečo o tom, čo sme zažili v Nárnii, tak aspoň narýchlo niekoľko slov, predtým, než si povieme oznamy. V bratislavskej Nárnii sme si pripomínali celý týždeň toto výročie, ktoré máme. A je tam, vzniká tam taká tradícia, že každých 5 rokov vlastne škola spraví také veľkolepejšie pripomenutie si toho. A malo to veľa sprievodných akcií. Napríklad jedna z nich bola, že sa deti stretávali so svojimi starými rodičmi, ktorým rozprávali o tom, aké to bolo chodiť do školy a žiť počas obdobia komunizmu. A najzaujímavejšie pre mňa na tom bolo, že pre mnohých z nás a učiteľov, ktorí tam teraz učíme, to bolo, ak nie rovnako, tak možno ešte viac zaujímavé, lebo vlastne my sme už vo veku, že sme to nezažili. A bolo to naozaj aj z reflexí tých učiteľov jedna z vecí, ktorá vlastne bola, že vlastne sme to robili pre seba viac možno než pre tie deti. Jedna z ďalších vecí, skúsim čarovnú paličku, nefunguje, prosím ťa, prehoď mi to na ďalší. Jedna z ďalších vecí bolo, že sme stretli aj cestovateľa, ktorý bol v Severnej Kórei a Číne a že v týchto krajinách neslobody dnes, ako to tam funguje, ako tam tí ľudia žijú. A to svedectvo tiež nejakým spôsobom pripomínalo starším žiakom kontrast, že aj dnes to nie je len otázka príbehu z minulosti. Dnes je to aktuálna téma, formálna sloboda, spoločnosť, v ktorej žijeme a jej pravidlá a ako môžeme byť samými sebou. Celú školu sme prerobili do jeden deň do doby minulej. A treba povedať, že sme pri tom objavili zaujímavé veci. naozaj od oblečenia, cez spôsob vyučovania, cez veľkú prestávku, krúženia, naokolo cez prekrytie všetkých symbolov modernej doby a starými heslami a starými výzvami a červenou farbou. Tak aj sme vyzvali deti a aj rodičov, ktorí dosť spolupracovali v tom, aby sa obliekli správne. Za nesprávne oblečenie boli rôzne tresty. Prišli sme k prísnemu spôsobu vyučovania jasnej disciplíny, jasných inštrukcií, žiadnych pýtaní sa na názory a podobné veci, a žiadnej tvorivosti. Všetko to bolo také, že v niečom to bola hra, ale dosť detí sa rozplakalo počas tej hry. A zisťovali sme o sebe zaujímavé veci. Poviem niekoľko z nich. Časť z nás učiteľov objavila v sebe, že ono nás to ale aj baví. Že mať zrazu moc, oni poslúchajú, zrazu tu je ticho. Ja odučím takto kľudne aj dvojnásobne veľkú triedu. To bude ľahké, keď budú takýto vydrezurovaní poslušní a v strachu sledovať každú moju vetu a každý môj pohľad. Časť učiteľov zistila presný opak, že ja nedokážem toto hrať. Nedokážem to hrať, ja potrebujem byť strašne kamarát, ja potrebujem vidieť, že to dieťa ma má rado. A to boli zaujímavé také momenty, že vlastne objavili sme niečo v sebe a spolu s tými deťmi. A ten deň postupne prechádzal do momentu revolúcie. Že tie deti mali medzi sebou také kanále, ktorými sa šírili správy, že tak musíme sa vzbúriť, musíme niečo spraviť. Boli niektorí učitelia, ktorí ich vyhľadávali a snažili sa vypočúvať ostatných, kto to povedal, kde sa to, prečo sa tu objavil tento lístoček na dverách a tak ďalej. Niektorí veľmi radi udávali zrazu. Veľa tých momentov sa tam naozaj objavilo a potom v tých reflexiách vlastne doteraz to ako tým žijeme trochu a spracovávame to, že čo sme všetko v tom dni zažili. A jedna z vecí, ktorá aj pri tej revolúcii, ktorú sme vlastne si prechádzali tak dejepisne, že čo sa tam dialo a zároveň sme to robili, lebo zároveň to bolo aktuálne pre nás, stretli sme tie heslá revolúcie, ale jedna z takých zaujímavých reflexí bola aj, že heslo v jednote je sila, je veľmi pravdivé. Ale všimli sme si, že tá jednota, keď má nesprávny cieľ, tak je to vlastne ako babylonská veža. V jednote je veľká sila, ale v čom sme jednotní? Nie je jedno. Všimli sme si, že naozaj v dnešnej dobe máme obrovské množstvo darov, za ktoré máme a môžeme byť vďační. Že radi hovoríme o tých kritických veciach, čo všetko je zlé a je toho dosť, ale naozaj máme byť za čo vďační. A toto pripomenutie bolo tiež vzácne pre mnohých z nás. Zatiaľ žijeme v slobodnej krajine a je to naozaj tak. A to pripomenutie bolo tiež veľmi dôležité. A tá otázka bola, že čo s tou vďačnosťou? Že ak je vďačnosť len pocit alebo nejaké slovo, to je asi málo. A teraz tá myšlienka toho, znova pre časť z nás učiteľov dôležitá, že máme dar, ktorý sme dostali, nevybojovali sme si ho my, sme príliš mladí a máme, ako v tej piesni z tej revolúcie, že tak sľúbili sme si lásku a vravieť pravdu. Sme láskaví a pravdiví? To je asi to, keby sme žili tou vďačnosťou, tak to by bolo super. Využívať tú slobodu a tie dary, ktoré máme týmto spôsobom. Tak toľko taký pozdrav z bratislavskej Narnie a toho, že toto výročie je stále živé. Aj v dnešnej dobe. Ešte tam bola jedna? Už nie. Dobre. Teraz ku oznamom. Nemám zabudnúť pripomenúť, že teraz sa medzi vami zjavia košíky a môžete sa cítiť slobodne do nich niečo vložiť a prispieť na všetky dobré veci, ktoré sa v tomto spoločnosti môžu diať, ako aj na chod tejto budovy a to, že máme tú príležitosť sa takto stretávať. A cíte sa mierne neslobodne si niečo z neho zobrať. To zase nejaké tie hranice možno by sme udržať mohli. S oznamou s oznamou najprv tie pravidelné veci, ktoré nás čakajú. Budúcu nedeľu vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9 ráno a nedeľné bohoslužby v štandardnom čase o 10. Ale budúcu nedeľu budete mať možnosť zakúpiť si adventné vence, ktoré pre nás vyrobili klienti a pracovníci z Betánie Senec. Tak vás pozývame podporiť túto dobrú prácu a budú tu vo vestibule a bude táto príležitosť. Takže budúcu nedeľu pri našich štandardných bohoslužbách o 10. hodine. Počas bohoslužieb budú aj pravidelné stretnutia detí, a bohoslužby školákov a predškolákov na druhom poschodí. Cez týždeň pozývame na zborové aktivity každý pondelok 17.30, taká novšia vec, začala sa stretávať mládežnícka skupina s názvom takým mládežníckym Odtok. A sú to mladí ľudia vo veku 16 až 21 rokov. Stretávanie prebieha tu na treťom poschodí v byte Petra Kučeru. Ak by ste chceli niekto, rozumiete, v tom vekovom rozmedzi 16 až 21 rokov prísť a rozmýšľate nad tým, ste vítaní. V stredu o 18.00 bude výnimočná vec. Príde Zdenek Vojtišek, religionista. A mimochodom, on bol za komunizmu aj laickým kazateľom cirkvi bratskej. Niekoľkokrát v posledných rokoch kázal aj tu. Naposledy tu bol u nás tak s takou prednáškou a témou v 2017 roku na tému Jak vieří ti, co nevieří. Možno si spomeniete, niektorí ste tam boli. Téma teraz, tohto večerného stretnutia v stredu o 18.00 je aké je to s tými novými náboženskými hnutiami, konkrétne Alatra, to je tá tvorivá spoločnosť, možno ste zachytili takú kauzu tu nás prokurátorkou, ktorá pozývala svojich kolegov ku stretnutiam tejto spoločnosti a zároveň mala na starosti to prešetrovať. Druhá téma alebo druhé náboženské hnutie Shincheonji, ktoré tu nás je známejšie skôr pod názvom Nové nebo, Nová zem. Také náboženské hnutie z Južnej Koreji. A sú nejakým spôsobom hmatateľne vplyvné tu na Slovensku, takže kvôli tomu je toto stretnutie také aktuálne aj pre nás. Takže streda o 18.00, ak máte záujem, tu na viedalni. Vo štvrtok o 10.00 bude stretnutie seniorov, kde tentokrát prídem ja porozprávať o Ukrajine v lete, kde sme s Kristínou a takou tlupou mladých ľudí a niektorých aj z tohto spoločenstva išli sa pozrieť priamo fyzicky na Ukrajinu do okolia Kyjeva, či vieme nejak fyzicky pomôcť tamojším deťom. Urobili sme taký tábor pre nich a zároveň tamojším ľuďom s rekonštrukciou ich domov zničených vojnou. Tak správu o tom vo štvrtok o 10.00 na stretnutí seniorov. Dorastenci budú mať budúci týždeň víkendovku v Žiline, kde sa stretnú s dorastencami z celého západného Slovenska. A v sobotu 30.11. budeme mať bohoslužby odpustenia o 18.00 hodine. Prosíme, aby ste využili možnosť, ktorá bude trvať už len do budúcej nedele. Navrhnite kandidátov do staršovstva, papierovo alebo elektronicky, alebo do tej schránky, ktorá je vo vestibule, vhoďte lístočky, ktoré sú aj tu v laviciach alebo prípadne tam vo vchode. Pomôžete nám všetkým spraviť lepšie rozhodnutia pri výbere nového staršovstva. Za všetky príspevky, ktoré ste nielen dnes vhodili do košíka, ale posílate aj pravidelne elektronickou formou, sme veľmi vďační. A všetky tieto veci, ktoré tu práve som vymenoval, čo všetko sa tu deje, môžu fungovať vďaka tomu. A tak prajeme vám požehnanú, slobodnú nedeľu.